Urte astapenean dugunez indarra, irriak usatu nahi lukenez nigarra, airos ikusi nahi ginuke biharra, norberak oino baitu besteen beharra, bako txakatsik beza, bizirik pindarra. Oitura zaharrak aholkatzen daut agentzia honenak desiratzea edo opatzea dener. Bai, urte berri hon, osagarri honarekin. Ez da denentzat ala izanen, eta urte unek sorpresa honak ekarriko baditu ere, berri txarrek ere beren partiauk ganen dute, hori ezinuka. Urte egina ala ona desiratu nahi dautziet beraz. Momentu honak eta izigarri honak estima ditzagun merezi duten bezala, eta txarrak erreskago gainditzeko indarra ukanen dugu behar bada. Pindar zerbait badugu denek gure barneetan, eta hori azkartzen da, eramaiten ditugun lan, laguntza edo borroka desberdinekin. Ez tea beraz garrantzitsua pindar hori bizirik atxikitzia. Nekez bizirik atxikiko dugu bakarrik egonez. Elgarrekin menturaz bai. Urte astapenean dugunez indarra, irriak usatu nahi lukenez nigarra, airos ikusi nahi ginuke biharra, norberak oino baitu besteen beharra, bakotsak atxik beza, bizirik pindar. Puntuka, Euskal Irratietan. Agur bero bat entzule guzieri, ongi etorri puntuka emankizun juntarat urte berri hon, beraz dener, eta txatuko gira, gure aldetik ere pindarra bizirik atxikitzia, bertsoaren pindarra hasteko, haste guziz bizirik atxikiko dugu puntuka emankizun juntan. Urte zaharari, begira, jarriko gira gaurkoan, eta gure ere mutik urruntxo nio joen gira, Gipuzkoa alderat joanen baikira, joan den abenduaren hamalauan, Donostiako Ilunbez ezen plazan, Gipuzkoako txapelketako finala iragan baitzen, eta hango bertsoaldiak entzunaziko dauzkitzigu. Hori ukanen dugu asteuntako, Ari Gorria. Efemeridearekin lotzen dugun kantuarekin ez ditxu arozena gogoan ukain dugu, berrogeita mar urte ospatu baititu asteuntan, urtarrilein zazpian, sortu zen mila behatzen eta irurgeita ama bostean, Lexakar bertsolaria, eta harek idatzi zituen hitzak ditugu entzunen, Imuntzo eta Berokik emanen daukuten Altxorraren bila kantuan. Oro hemena kronikarik ez gaurkoan demora eskasain gatik, baina itzorduen berri hartuko dugu alainan eta bururatuko dugu Alaia Martin Gipuzkako txapeldun berriak bota zuen azken agurarekin. Araberaz, zer dugu negitarauan eta ez dugu demorai galduko, entxatuko baikira, bertsolari guzien entzunaztia eta lan guziak entzunaztia ere gainera. Orduan badugu zer entzun eta zer goza, erran bezala joan den abenduaren hamalauean Donostian Ilunbez zenprazan jokatu zen Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala. Gipuzkoako txapelketak kasik urte guzia iraun zuen, zaikapen faseak iragan baitziren primaderan, eta ondotik fase desberdinak ere lar azkenean, zortzi bertsolari txaikatu ziren azkenean finala handirako, Ane Labaka, Beñat Gaztelumendi, orduko txapelduna, Alaia Martin, Eneri Zartetxe, Andoni Rekondo, Aner Euskitze, Nerea Erustondo, eta Oiana Iguaran. Erran bezala denak entzunaziko dauzkitzegu eta lan desberdin guziak ere eta harik eta berri batekin hasiko gira, hasi ziren funtsian finala hortan, neurri librean aritu ziren ofiziotan, bikote bako txakautatzen zuen zen neurritan kantatu beraz, eta Andoni Rekondo eta Aner Euskitze ditugu hortan entzunen. Neurri berezian haritzea erabaki zuten bibertsolariek eta erretretan diren bilagundira batek arraurrak atxikitzen ditu, eta besteak ez du horakurik entzun nahi ere. Entzun dezagun Iker Iriarte gai emaileak eman zen gaia, eta Andoni Rekondo eta Aner Euskitzek egin zuten bertsoaldia.
Adiskideak zarete eta jubilatuta zaudete biok. Biloba txikiak dauzkazue. Zuk Andoni haiek zaintzen pasatzen duzu eguna. Anerrek ez. Launa bertso nahi duzuen neurri eta doinuan Andoni hasita.
Bata pareta margotzen eta ura dindilizka. Bat omen dela erdi astronauta, bestea artista. Naizta nekatu erdizka, badaukate begibista, lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa. lanaren truke ongarria zait, eurek duten txispa.
Baniri txispak entzendidate ze eskizofreni, ta ez diet naizuk adinako indarrik eskeini. Hainbat ume, hainbat premi, zaintzea ez zait komeni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni. Beraien ama zaindu nunean nazkatu nintzen ni.
Ban nazkatzeko oraindik ere hain zera gaztea. Zuen Markeltxo gainera ziur ez dela trastea. Txutxetik bete astea, gurasoen desgastea. Gozagarri zait gure semea amorraraztea. Gozagarri zait gure semea amorraraztea.
Nik jaspaldi ikasi nuen nire lezioa. Ez dut nahi jasan berriz aurtsiki baten tensioa. Txutxetako prezioa alda zure desioa. Againera hortan gastatzen duzu nire pensioa. Againera hortan gastatzen duzu nire pensioa.
Bai, bai, horretan bat gominola ta besteko lata. Pentsioena naizta batzutan daukagun ataka. Negarra eta botaka, joan bagoaz tipitapa. Gainera erraz lokartzen ditut bertso bat botata. Gainera erraz lokartzen ditut bertso bat botata.
Base gizazu bertso kantuan hainbada polita. Zuk zainduzazu haien arreta ta haien errita. Gure iloba Monika ez da aineska bonita. Zuk hartu zazu amodioa tanik jintonika. Zuk hartu zazu amodioa tanik jintonika.
Sentitzen zera zu Monikaren menpeko titere. Eta jintonik kargatu batek agian mesede. Zu ez pasabiltza trebe, nik laguntzea dut xede. Ekarri eta zainduko ditut zure aurrak ere. Ekarri eta zainduko ditut zure aurrak ere.
Haiek bakarrik zaintzen dira ja hori da zioa. eta ez diet eskaintzen lehengo dedikazioa, zuretzako pasioa, harta eta akzioa, landenetatik hartu nuenik jubilazioa. Landenetatik hartu nuenik jubilazioa.
Era bertsoaldi izigarri ona eta, bon, ara, girua hor piztu zen erteko maneran. Zortziko txipian aritu ziren ondotik bertsolariak eta hor entzunen ditugu Beñat Gaztelumendi eta Alaia Martin. Antzerkiko lokala partekatzen dute, baina batek besteari zikina utzi duela lokala hori. Entzun dezagun Seiki Gaia eta bi bertsolariek Zortziko txipian osatu zuten lana.
Zuek biok lokal berean ensaiatzen duzue bakoitzak bere antzerki taldearekin. Beñat, Alaiaren taldeak ensaiatu badu lehenago, beti dena hankaz gora topatzen duzu.
Antzerki talde honek ene zenbat arte zikina eta hautsa galankidak arte dekoratuta jantzi ez dira aparte, garbitzea ez da nere antzerkiko parte, garbitzea ez da nere antzerkiko parte.
Baina ikasi duzu ensaioz ensaio, hor nabil ni kapelta maskara karraio, kosmosaren ritmora ez bainintzen jaio, sormena librea da ze egingo zaio, sormena librea da ze egingo zaio.
Baina zure sormenak non du jatorria, garbituta garbitu nabil jator ia, Hollywoodetik ote zaude etorria, nahi aldezu jartzea alfombra gorria, nahi aldezu jartzea alfombra gorria.
Ara ailegatzeko badut adorea, beraz egin ezake bide zin hobea, Hollywooden txartxarra da etika kodea, hobe ipiniz gero alfombra morea, hobe ipiniz gero alfombra morea.
Ez dira ez izango biderik motzenak, aditu ditut zure mingainta hortzenak, alfombra morearen aldarri ozenak, ez gaituzu asko zaintzen gero gatozenak, ez gaituzu asko zaintzen gero gatozenak.
Bale ba zainduko dut aktoreon klana, urrengoentzat behintzat ez usteko lana, eta ez dadin mindu gure harremana, rumba bat erosiko dugu erdi bana, rumba bat erosiko dugu erdi bana.
Ara, txeman dute, beraz, atera bidea bi bertsolariek. Eneritz Artetxe eta Nerea Elustondo entzun ditzagun orain, puntu errerantzuten, hiru lehen puntu, ukanen ditu bako txak, eta aldi guziz, gaia, edo zertaz hariko diren bertsotan aipatua izanen zaie. Entzun ditzagun, lehenik Eneritz Artetxe eta ondotik Nerea Elustondo.
Gaia, buru osasuna. Hauxe ba, lehen puntua. Buru osasuna maiz izaten da tabu.
Eta azaleratu beharra daukagu. Hainbat jenderi hartu baitiogu kargu. Mikrofono aurrean hortako geragu.
Bigarren puntua, landu behar genuke umetan hasita.
Otamairu urtekin ona iritsita. Buruak zenbat buelta, neuk zenbat kritika. Praktikan jartzekore ondo ez dakitta.
Eta azken puntua, laguntza eskatzea ez da hain erraza.
Eta nori etzaio egun baten pasa, ezin hartua eta botea arnasa, eskatzeko izan nahi nukenik kapaza.
Zuretzako gaian ere egoismoa. Hemen txelen puntua. Beti gabiltza gure zilborrei begira.
Naiz eta diskurtxotan joan urrutira. Umilana eginez gaiaren arira. Baina maizokerrenak justu hoiek dira.
Bigarrena, besteei eskaintzeko behar da denbora.
Eta hori soberan ez da egongo ban. Piskat ematen ezin da egin aproba, damutzea alperrik da noski gerora.
Eta azken puntua zuretzat, lehen etxi ezkero komunitatea.
Hobeto lijoake gure gizartean, alare horri itxi diogu atea, norbere zilborrera beituta pakea.
Eta puntu erantzun ondotik, amarriko tipiko fizioko lanak dintziren, aner euskitze eta oiana iguaran ditugu hor entzunen. Tren geltokian direla eta euskaraz aritziak problema sortzen du batzuentzat. Entzun dezagun gaia eta bibertsulariek osatu zuten lana.
Lagunak, zarete, tren geltokian txartelarekin arazoak izan dituzue eta segurtasuneko agenteengana joan zarete. Euskaraz egin diezue, eta segurtasuneko langileek esan dizuete gazteleraz hitz egin ezean ezingo dizuetela ezertan lagundu.
Lehen ere pasa zaigun zenbait horrelako, euskara fobiari, aize errelato, eta gu hemen geldi, lerda bezelako, euskaraz nahi dinagu, ala zordelako, trena joan egingo dun, hau konpontzerako. Trena joan egingo dun, hau konpontzerako.
Erdi huts ez huts hutsak, gaitun gu bi baso, euren ikuspegia delako arazo, gaztelera egin behar egiteko kaso, elkar ukatzen duten aukerak akaso, euskaraz egin edo zerbitzua jaso, euskaraz egin edo zerbitzua jaso.
Eta beti ez dinagu izaten indarrik, tokatu izan zaigun egon leku txarrik. Eman nahi nionake tipoai bizkarrik, zerdaraz dakienak ta erdaraz bakarrik. Etzeukan A ala B hautatu beharrik, etzeukan A ala B hautatu beharrik.
Guretzat aukeradun askatasun faltsu, belarri prest bezela ere zauden antzu, alemanez bagen biltz ezunan igualtsu, pentsa ze boteretsu gainetik ze altsu, segurtasun honentzat gu gaitun mehatxu, segurtasun honentzat gu gaitun mehatxu.
Ora indikala dela zaildun sinestea, asko askotan egin ondoren eskea, ta zer aukera gure alde probestea, saltatu trenera igotan non nahi geistea, ark lebege bat hautsi din eta guk bestea. Ark lege bat hautsi din eta guk bestea.
Nik ere hartu dinat trenaren kulunka, ta guretzako multa kontuan apunta, egoera guretzat delako arrunta, hauek ikasterako euskaratik punta, atxetea ere iritsiko dunta, atxetea ere iritsiko dunta.
Amarriko txipiak bururatuik gambarako lana ukan zuten ondotik, hiru bertso beraz gai bati kantatzeko bakotsak, eta hortan anela baka dugu entzunen. azken elkarrizketak oilo ipurdiz jarri dakoa zala. Entzun dezagun, Anela Baka.
Kazetaria zara. 30 urtez, jende asko elkarrizketatu duzun arren, gaur egin duzun elkarrizketaren ostean, oilo ipurdia jarri zaizu.
Ume bat neukan aurrean, giroa joan da lurrunduz, elkarren gana hurbildu gera, ez sarri gisa urrunduz, horren natural horren barrutik, elkarrizketa eunduz, ni galderetan saiatzen nintzen, maiz erantzunak bigunduz, nastu ote gera munduz, malko bat iru segunduz, emakumea mintzatu baitzait, eta ez itzulinguruz, erditze gelan jasan daiteken, biolentziari buruz. Erditze gelan jasan daiteken, biolentziari buruz. Biak batera galtzen joan naiz, rimela eta karmina, gaur kafetegi txiki honetan, etzait kabitzen samina. Isil isilik nik entzuteko, egina det alegina, ta pentsatu det ai honi buruz, sarri jardungo bagina. Denez momentu sorgina, pozgarria naiz gordina, kazetari lez grabagaiuak bilduko du erdi mina, nik ere berdin bizi izana, ta itzak jarri ezina, nik ere berdin bizi izana, ta itzak jarri ezina. Gogoratzen dut ospitalea, hain aseptikoa itxa, ginekologo Andreak zorrotz, gazteleraz bere itza, kostata baina azkenerako, eldu zitzaigun bizitza, gaur beste bati hau entzutea, egin zait horren bortitza, isiltzea zen baldintza, hau jasotzeko langintza, emakumeok urte luzetan, ala egin nahian gabiltza, gure minetan barneratzea, ez aldakazetaritza. Gure minetan barneratzea, ez aldakazetaritza.
Ara, bost lan puntuagarri eurien ondotik, buruz burukoa jokatu zen, Alaia Martin eta Benian Gazteleomendi izendatuak izan ziren, buruz burukoan aitzeko istantean entzunen ditugu orko lanak. Baina lehenik, efemeridearekin lotzen dugun kantua, 1975 urtarrilain zazpian sortu zen, ez ditxo arozena albizu, bertsolari Nafarra, 1973-tik 2005 arte Euskal Herriko txapelketan parte hartu zuen bertsolariunek eta Nafarroko bertsolari txapelketa ere bi aldiz irabazizin 1975 eta 1988-an eta kantu handena baten hitzen idazlea ere dugu horietaik bat orain berean entzunen dugun Altxorraren Bila kantua imontzo eta berokik emaiten dokutena Luizian ara noa diskatik atera duguna 1989-an aterazena ez ditxu arozarenaren hitzekin beraz Altxorraren Bila kantua imontzo eta berokik emanik puntuka emankizuna entzuten duzi Euskal Irratietan.
Entzuna kontatzea ez da pekatua, aditu nahi aldezu uraren kantua, baitale solidario bate kontatua, itoitzen sekretua.
Gardentasun eskaxak ez urrak ainuan, ez da honet pentsatzen baratzen bainuan, diru usaila da biluraren soinuan, Nafarren erreinua.
Berria zeharkatu hainbat autoria, ta hori gutxi balit hori urtegia, nola egiten duten inbertsio handia, beraien zaterdia. Nonaitik autobia, itoitzen urtegia, inbertsio handia, beraien zaterdia.
Argira agertzean polako kuadria, bizi guztian dabiltz altxorraren bila, ez alda infantia.
Nonaitik autobia, itoltzen urtegia, inbertsio handia, beraien zalterdia.
Altxorraren Bila kantua ginuen entzuten eta segitzen dugu. Altxorraren Bila joan ziren buruz burukoan Donostian Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi lehen partia entzunik bi bertsolari hauek izendatziak izan ziren buruzburukoan aitzeko eta beste hiru lan puntuagarri egin behar izan zituzten. Eta lehenik, zortziko handian aritu ziren bi bertsolariak, partxixean edo mainjokoan aurrekin jostetan ari direla eta igande guziz, Beñat Gaztelumendik ez ditu sekulan irazten uzten. Entzun ditzegu beraz, zortziko handian, Alaia Martin eta Beñat Gaztelumendi.
Gurasoak zarete. Aurrekin partxixean zabiltzatenean, zuk Alaia haiei uzten diezu irabazten. Beñatek ez.
Igande atxaldez, egin beharrez, hartu oidugu atxeden. Horrela gero ez baita izaten, astelena hain astelen. Nik irabazten utzi oidie disimulua undiz, ejem, beranduago jakingo dute bizitza ze gogorra de.
Bizitza berdin baita gogorra, astelen zein aste arte, zeinen ederra den izatea, familia honen parte. Baina gelditzen naizen unetan, garaipenetik aparte. Genio txarrez segitzen detnik, urrengo igander arte.
Genio txarrez zu egotea, ez da urren arraroa. Beraz zergatik pasa arazi porrot txar baten, tragoa, traumatikoa ez izateko, oinarria haurtzaroa. Beti beraien alde eduki behar lukete dadoa.
Jakin behar dute baina dadoa, irten litekela zero. Ni gizona naiz, ni gotorra naiz, garaipenaren bezero. Eta partxisa degu bizitzan, lehen lubakia edo. Lehenik honetan gailentzen dira, ta ez da baidetan gero.
Baina ez da baidak on onak dira, ta ez da ikasten gutxi. Bi itz ezberdin baina antzerako, irakatsi erakutsi. Aizu lastana guztia ez da ego mimota igurtzi. Irabaztera ohituta zaude, ta bingoz beste oi utzi.
Ai garaipenak eta nik dugu makina bat zilboreske. Bizitzan ez da inor galentzen eta nahi duen hainbeste. Etzaitez dela mesedez hasi Beñatek galtzeko eske. Nik irabazten ezin detutzi, zue galen du zaitezte.
Ba
baina ez dira bi izaki soil gure gana atxikiak pertsonak dira ta nola izan partxiz batekin frikiak bihotza dugu hezkuntza dugu ta ez gara manikiak edo zein lorpen eklipsatzen du euren irripar txikia.
Ez dakit dena konpon liteken irripar txiki horrekin. Bizitza ere alakoa da bere leun gogorrekin. Baina honetan hasi ginen ta ekin gogor, gogor ekin. Inork bekain bat zabaldu arte partxiseko dadoekin.
Ara, zinez lan ederra, eta librean aritu ziren ondotik, puntutan edo puntuka, entzun ditzagun bi bertsolariak.
Ara berriro biok, aspaldiko partez.
Ni ere pozik nago emoziona zaitez.
Orain arte aritu zara nahiko artez.
Artez ez dakit baina behintzat borondatez. Zu ere oso ongi bai beti bezala.
Nik uste dut jendea aspertu dudala.
Nik pozik sumatzen dut ilunbeko sala.
Pixka bat koiskortu da aspaldiko txala, eta jendea ere dago nahiko bero.
Olatuen kontua enuen espero.
Tarteka aditu da ez tulen bat edo.
Guk hartu behar orain errelebo. Eta olaturen bat egin beharko da.
Ni igeri ez noa olatutan gora.
Animatzeko ere badago denbora.
Nekatu egin gera baina ze gustora. Eta gure parean 11 pankarta.
Niri egin didate baten bat aparta.
Nirea ez dut ulertzen aizaleok barka.
Taldean egin behar da ezin da bakarka. Ta nik zure pankarta ez dut ba ikusi.
Hango ertzortan dago denetan nagusi.
Hori zuk esatea da pixkat itxusi.
Bueno kritika hoiek utzi, utzi, utzi. Ta ze doinu daukazu bakarkakorako.
Dena kontatzea ere ez dagongi guapo.
Buruz buruko baten enezen bat gako.
Piskat deskantzatzeko eseri beharko.
Eta azken lan puntuagarria finala hortan, Ganbarako lana izan zen, eta Euskal Herriarekiko atxikimendua izan zen, aipagai Ganbarako lan hortan. Hiru bertso kantatu behar izan zituen bakotsak, entzun dezagun Alaia Martinen Ganbarako lana.
Honela dio gaiak. Gaur egungo datuek diote, herritarrok Euskal Herriarekiko gero eta atxikimentu txikiagoa dugula. Etorkizunera begira jarri zara.
Gaztaroan dena nuen, zeloa eta kartela, jokatu nuen gudari ta iraultzaile papela atxiloketak astero porraz pizkarra epela beti lagun bategatik txingurrituta sabela garaiak aldatu dira ta zer da Eusko labela errealitatea da nahiko eremu krudela baina inuzentea naiz nola biziraun bestela Sinestu nahi dut guztia, gaizki ikertu dutela. Gure herriak ze bide, zenbat mendetako, Adin, urtez urte, aroz aro, borrokatzar baten lagin. Baina bi estatuk goitik, betik digute, Eragin, aktiboki, disimuloz, ta bi eratan zenbat min. Atxikimendurik ez da, ez gara horren desberdin. Apatia dan nagusi, atxegin zein desatxegin, zerbait egin beharko da, bihurtu dadin etekin, aurrak euskaraz ezita. Garenaz ongi itzegi. Ezkortasuna izan da, ezkertiarron kondukta. Ta aprobetxatu dute, tatera diote punta. Baina hemen gaude denok, zatika bezain batuta. Zergatik ez dugu hartzen, gero aldiko batuta. Bidea egiteke dago, nun jarri nahi dugu lupa, nora iritsi nahi dugu. Nola joan eskutuka, izan baikorta eragin, eragin aldunduta, dena dago egiteke, ezer ez dago galduta.
Hara, eta hortan txut, hortan bururatu zen Gipuzkoako bertsolari txapelketa hori. Alaia Martin dugu beraz, Gipuzkoako txapeldun berria. Haren azken agurra, entzunen dugu emankizun bururatzen, baina entzuna zina inautzen alere txapela emandakon Arantzazu Loidiren agurra. Arantzazu Loidi lehen emazte bertsolari eta izan zen, plazan agertu zena eta bertso eskoletan ere erakasle lanetan ibili izan dena urte luzez Gipuzkoan ere bertsoaren pindar hori berak zuen, besteak beste, piztu. Arantzazu Loidiren agurra entzun dezagun.
Zorionak Alaia, nire miresmena, bertso eskola danei aurtengo omena, irakasle guztiei gure aitormena, eta joan zirenei ere aipamena. Irakasle guztiei gure aitormena, noraino iritsi den hasi zenutena.
Hitzorduak. Eta itzorduan dena bat, ondoko egunetan, hobe seurki, eta belenik haipat dezagune urtarrilain ameka huntan, Baigorrin bertsoafari musikatua eginen dela txaldeko zazpiontan, Baigorriko Bixentainean, Aira Izpuru Aibargarai, Miren Artetxe eta Nere Aibarzabal entzungai izan dira, Patxian Bilet eta Bastian Marian ukanen dituzte musikalagun, Salbat Altzugarai, eta Amaia Kastorene Lurro izanen dira, gai emailiak, Basaitzea elkarteak du hori, antolatzen. Urtarrilain amabian Endaian Arrera taldearen aldeko bazkaria eta bertsosaioa eginen dira atxaldeko bostontan izanen da bertsosaioa Gaztelu Aretoan. Ametsa Arzaius, Andoni Egaina, Irantzu Idoate Funosas, Unai Iturriaga eta Maiaren Lurranbio entzuga izan dira. Maiaren Arzaius izanen dute gai emaile, Baleak Elkarteak eta Ipar Euskal Herriko Arrera taldeak dute hori antolatzen. Urtarrilain 18an Urruñan bertso bazkaria eginen da txaldeko oren batean bertsori elkartean Maialen Arzaius, Erika Lagoma eta Josu Sanrujo aiko dira. Jargi Urruña taldeak du hori antolatzen. Hara beraz zer ginuen aipatzeko aste honetan hitzorduen aldetik. Eta hortan txut, hortan bururatuko dugu asteuntako puntuka emankizuna, agian gustoko aukanduzi eta ala izan bada, hitzordua eta gomita, biak luzatzen dauzkitzigu, edu den astean hori zein gira, leku eta tenore beretan, eta agian ziek ere. Utziko ziustegu, Gipuzkoako txapeldun berriarekin, Alaia Martin txapeldunak botazuen azken agurra. Beste gabe, milesker, gure arten egunik, izan untxa. Aiozin!
Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren templu badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu entzuten gaituztenak naizta pixkat logaletu ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku mendeko itza bilakatu, den ontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu egon gaitezen lagunekin, auskortain prefektu elkarren gandik gertu eta elkarrentzat gertu.